Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Ivan Petrović, Vesna Gemović, Dejan Lazić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Tema emisije.
Dobri, ovo je Lale Erić iz Centra za promociju nauke. Ja sam selektor Art and Science programa i rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju.
I bit će ovo priča o letu uz Centar za promociju nauke.
I uz naše naučne programe sa kojima smo juče startovali u Novom Sadu i koji u okviru programa Europske predstavnice kulture traju do 7. avgusta, kao i u seriji letnjih kampova koju nastavljamo drugim kampom ovog puta u Novom Sadu u okviru ovoga programa.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Moje ime je Antonija Radulović i jedna zanimljiva knjiga koja mislim da će biti interesantna kako i odraslima, tako i klincima. Zove se Strašna struja, napisao je Nick Arnold i u suštini bavi se užasima nauke.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori:
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Tardigrade ili vodeni medvedići veliki su tek 1 milimetar, ali mogu da prežive u uslovima koji bi ubili većinu drugih organizama. Ne smeta im da danima budu bez vode, kao ni da je temperatura plus 150 ili minus 270 stepeni Celsijusovih. Toliko su žilavi da su zaslužili da putuju u svemir. I ne samo da su putovanje preživeli, nego su se na njemu i razmnožavali.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Tema emisije.
Leto uz programe Centra za promociju nauke. Mogla bi tako da glasi tema ovih razgovora u emisiji Istine i džugla. U emisiji Korak ka nauci. Dobrivoje Erić, jedan od kreatora tih letnjih susreta s naukom, koji baš i nisu opušteni i zabavni kao što bismo možda očekivali za neke letnje susrete s naukom. Naročito nisu zabavni oni koji se odnose na klimatske promene i sveopštu ekološku, ako smijem da kažem, nepismenost. Kako izgledaju programi koji obeležavaju ovu posljednju dekadu jula?
Pa da, nažalost i ne moramo mnogo da ih promovišemo i reklamiramo, jer nekako živimo trenutno ekstremne posljedice klimatskih promjena. Dakle, naš program, naša tradicionalna manifestacija, zapravo Art plus Science, I to je njeno 7. izdanje, svake godine smo imali po jednu, prvi put se dešava u Novom Sadu u okviru programskog luka Dunavsko more, Evropske predstavnice kulture Novi Sad 2022. I sinoć smo imali otvaranje prve izložbe pod nazivom Priroda budućnosti, koja se upravo bavi temama ugroženog podneblja pod sve drastičnim efektima i posledicama klimatskih promjena, raznih vidova antropogenog zagađenja i u fizičkom i u digitalnom svetu, ali sa naglaskom na utice koje ostvarujemo u krajnje negativnom smislu na biodiverzitet, na našu prirodu, pre svega na vodu i na vazduh, dok ćemo u petak na toj čuvanoj, jel da, novosadskoj plaži Strand, za koju, jel da, svi znamo koliko je zabavna, inače, predstaviti drugi deo sadržaja, odnosno jedan drugi deo izložbe. Tu će biti naša eksperimentalna mobilna i modularna platforma pod nazivom Klimatska kapsula, njeno premijerno predstavljanje, a ona je planirana da traje sve do 2030. godine i da prati zapravo i da na neki način ilustruje, vizualizuje, osvešćava o ciljevima održivog razvoja i o mogućnosti transformacije ne samo naše planete, nego svih nas kao pojedinaca koji činimo, jel da, taj globalni kolektiv. I također jedan vrlo zanimljiv premijerni rad, a to je rad Ekotopije, studentkinja Akademije umetnosti iz Novog Sada, koji je nastao u okviru našeg inicijalnog projekta Ekotisak. I otuda i taj naziv Ekotisak kao objedinjujući element svih naših aktivnosti u Novom Sadu. Krenuli smo 20. jula i programi traju do 7. avgusta, pored ove dve centralne lokacije. Prva izložba je u paviljonu rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a druga ispod Mosta Slobode na Novosadskoj plaži Štrand. Imaćemo još pregršt razgovora, tribina, diskusija, prezentacija i naravno jedan lepi povod za novosadske i vojvođanske srednjoškolce, a to je prvo premijerno održavanje dečijeg naučnog kampa, dakle popularnog DNK formata u Novom Sadu.
Ovo je 7. izdanje manifestacije umetnost i nauka, da prevedem. Da li smo se navikli na oživljavanje tih veza? Da li sada možda lakše prepoznajemo vezu umetnosti i nauke i obrnuto? Imate li povratne informacije?
Pa, samo da napomenem u vezi sa ovim prevođenjem, dakle, taj čitav program i projekat je nastao kao deo velikih europskih projekata u koje smo mi bili uključeni. Mi smo namerno zadržali taj naziv engleski Art plus Science, a jasno je da je tu veza umetnosti i nauke, jer smo deo više europskih mreža inicijativa i da bismo prosto bili vidljivi u tom prostoru, da ne bismo koristili dva naziva, ali cilj je upravo to što ste rekli. A to je, dakle, aktivno povezivanje ove dve oblasti i discipline koje ne treba da naglašava razlike koje su očigledne, već treba da se fokusira na sličnosti u pristupu, metodologiji, u nekom istraživačkom žaru, u duhu želji da se dođe do nekih novih otkrića i da se posledično odgovori na različite društvene teme, okolnosti, izazove.
Nauka i umetnost, koje su nekako u našim glavama još uvek razdvojene, su i krenule zajedno da se razvijaju. Prosto bile su jedna celina, nisu se tako izdvajale jedne od druge u prošlosti. Onda se dogodila specijalizacija u svakoj pojedinačnoj oblasti. Zašto je današnji trenutak važan za njihovo sjedinjavanje? Otkuda ta potreba? Kako se prepoznala?
Pa tačno, to je, da kažemo, drevna antička tema, jer tada su zapravo svi aspekti ljudskog saznanja i ljudske kreacije bili tretirani zajednički način. Neki su možda bili izdvajani kao filozofi ili poezije, na primjer, kao relevantni, ali shodno nekom daljem usponu i promjenama u civilizaciji praktično su se zajedno paralelno razvijale, pa i kroz čitavu renesansu, tek negde sa možda ovom industrijskom revolucijom s kraja 18. i početka 19. veka i tim uzletom nauke i tehnologije došlo do specijalizacije i otvaranje pojedinih disciplina, a sada, jel da, početkom 21. veka shvatamo da nam je neophodan ipak jedan holistički pristup koji će očuvati razlike. Niko nema za cilj da pojednostavi vrlo složene i kompleksne priče na obe strane, niti da izjednači stvaraoce i kreatore koji rade u domenu nauke ili u različitim umetničkim oblastima, ali su teme i izazovi toliko složeni, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, verovatno još par nekih drugih, ali ajde, mi smo sada fokusirani na klimu, da mislimo da s jedne strane nauče činjenice osvjetljavaju istinu, ali umetnost je približava širem nekom krugu građana, ljudi, pojedinaca, svih nas kao oni koji želimo da poboljšamo uslove u kojima živimo, i nekako umetnost otvara tu alternativnu stranu priče, koja je svakako daleko više u vezi sa ljudskim duhom nego li sa razumom. Pa otuda mislim da taj spoj razuma i duha može činiti neophodno jedinstvo.
A nešto iz umetnosti što eventualno prelazi u nauku, znamo da nauka, naučna saznanja mogu da budu, vi ste to nam zaista mnogo primjera pokazali, možemo da ih nađemo i na drugim mestima. Da li nauka nešto crpi iz umetnosti?
Pa, negde recimo od početka 20. veka su tu tražene neke funkcionalne veze, ili recimo umetnost crpila veliku inspiraciju, mnogi modernistički pokreti su krenuli upravo kao odgovor na određena naučna saznanja, na neke rezultate i nerazumevanje fenomena koji su bili možda intuitivno prihvatani, ali ih je onda nauka ovaj činjenicama definisala. Sa druge strane, naše barem iskustvo pokazuje da umetnost može nauci da ponudi jedan alternativni pogled i perspektivu. Naučnici u svom radu najčešće funkcionišu u nekim zatvorenim grupama, kreću se, tako da kažem, među sebi sličnima. I njihove teme su vrlo složene i kompleksne, samo da su one disciplinarno specijalizovane i podljeve, već unutar discipline imate poddiscipline, pa onda svaka poddisciplina ima svoje elemente, i to su zaista veoma složeni sistemi. Ako nekako uspemo da ili motivišemo umetnike da se uključe ili približe tim temama, ili da mogu da imaju svoje određena znanja i razumevanje, zapravo mogu nauci da ponude takođe dragocene uvide, da otvore kompleksne naučne teme na neki način koji će biti razumljiviji i verovatno prijemčljiviji široj javnosti. I u tom smislu umetnost zapravo može i tekako da inicira neki dalji razvoj ili dalju inicijaciju određenih naučnih istraživanja.
Vi zapravo, onako kad bismo krajnje uprostili, ubacujete u istu sobu umetnike i naučnike.
Pa, to nije uprošćavanje, to je zaista u praksi tako. Evo recimo kao ovaj vaš studio ovdje ima neki desetak stolica, dakle mi zaista okupimo, i taj prvi inicijalni susret bude malo onako artificijalno, ako mogu da kažem, dakle malo se ljudi nelagodno osjećaju otkud sad oni tu, ali opet svi su se tu prijavili i žele da budu, jel da, žele nešto novo. I onda naravno tu sad ide sučeljavanje, razmenjivanje, naravno i sudaranje različitih pogleda, perspektiva, treba prihvatiti drugo i drugačije, koje je nekada veoma, veoma teško, treba razumeti različite nivoe znanja, perspektive, obrazovanje, odluke, motive za učešće u takvim saradnjama, ali nakon procesa, barem onih koji inicira centar i projekata u koje centar vodi, a oni traju po barem 6 meseci, a nekada i godinu dana, zapravo imamo rezultat koji u potpunosti integriše, uvezuje u sebe i znanje vrednosti jedne i druge discipline. Dakle, mi ih ne pojednostavljujemo na način da eliminišemo ono što nam je suviše teško, već se trudimo da očuvamo neki elementarni nivo, recimo, naučnih znanja i nekih umetničkih praksi, kako bismo kreirali neke nove sadržaje. E sada, i mi sami ih najčešće zovemo projekti, radovi, umetnička dela, to je sada vrlo diskutabilno kako ih nazvati, jer ne treba ih možda svesti samo ili okrenuti samo ka jednoj disciplini. Dragoceno je zapravo što su zaista one najdublje vrednosti i vrlo složena savremena znanja utkani u rezultate koje mi na kraju predstavljamo javnosti.
Tu se pomaci dešavaju i u obrazovanju, ta saradnja sa mladim umetnicama iz Novog Sada je upravo na tom tragu, to je, ako se ne varam, jedan odsek za
nove likovne medije, prije Akademije umetnosti u Novom Sadu, jeste. Pa, oni su bili zapravo integralni deo tog inicijalnog projekta Eko Tisa koji je podržala Fondacija Novi Sad 2022, pored Akademije umetnosti tu je Filozofski fakultet i nevladina organizacija Zeleni Sad, koja se bavi upravo, daj da kažemo, zelenim aktivizmom. Ideja je, dakle, i sjajno što smo tako mlade umetnice, njih 5, inspirisali da budu deo procesa koji počeo u septembru prošle godine, dakle to je već nekih 9-10 meseci traje, da se uključe, da prate razvoj projekta. Mi smo istraživali na neki način ugljenični otisak, odnosno ispuštanje CO2 u atmosferu, koje naravno je deo naših najjednostavnijih, najbanalnijih aktivnosti svakodnevnih. Dakle, ukoliko naravno imamo određenu potrošnju energije, a praktično ne postoji aktivnost u današnje vreme koja to ne iziskuje. I u tom smislu one su, dakle, sa jedne strane radile na nekom svom usavršavanju, svom ličnom obrazovanju, ali su i kao deo svog studijskog programa na toj katedri, na akademiji, razvile svoj projekat, koji je, dakle, primenio prakse, ono što one uče u svom formalnom obrazovanju, sa onim što smo mi ponudili kao, da kažem, deo nekog neformalnog obrazovanja, neke podrške. I to je otprilike i osnovna uloga centra, da bude podrška na različitim nivoima i formalnog obrazovanja i zajednice u cjelini, kada su u pitanju teme koje su toliko savremene da zapravo ne mogu dovoljno brzo da uđu u zvanične kurikulume, da ne mogu da se prosto integrišu u obrazovne programe, jer ja sam, ne znam, išao u osnovnu školu pre 30-35 godina, završio fakultet pre 15 ili 20, dakle to je veoma davno da bi ta znanja o kojima smo mi tada učili i koja su tada bila relevantna, bila u nekoj meri primenjiva na okolnosti u kojima se sada nalazimo. Naravno, zavisi od disciplina i tema kojima se bavimo. U tom smislu zaista je neophodno da kao pojedinci budemo svesni da neka vrsta pismenosti, od te osnovne pismenosti koju nam pruža škola, preko neke naučne pismenosti čemu se bavi Centar za promociju nauke, pa do najkonkretnije klimatske pismenosti, bude integrisan u naše svakodnevne aktivnosti, jer zapravo nam omogućava da se snađemo u životu koji živimo i na planeti na kojoj smo trenutno, a ta klimatska pismenost verujem da može i da nam čak i glavu sačuva ovako s teškim danima kakav je ovaj najsnažniji toplotni talas ove godine.
Koračamo ka nauci, inspirisani letnjim programima Centra za promociju nauke.
Tema emisije. Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Buba Švabe su neslužbeni vladari urbanih sredina širom sveta. Ne samo da 45 minuta mogu da žive bez vazduha, na mrazu i vrelini, da mogu da se pogoste čak i betonom ili lepkom, nego im ni radijacija ne može ništa.
Korak ka nauci.
Another light before we join in darkness. Say you. Eko.
Plav je dečko, plav je kao sam, vodi avanture ceo dan, plavo nebo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Osveži se uz letnji mix MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS. Tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Đavolji crvi drevni su stanovnici planete Zemlje, ali s ljudima su se upoznali tek 2011. Kada su ih prvi put sreli u jednom južnoafričkom rudniku, istraživači su mislili da su ih do te dubine doneli rudari. Ali kada su ih malo bolje osmotrili i potražili u stenama, utvrdili su da ovi crvi obitavaju na 3,5 kilometra ispod tla, gde se hrane mikroorganizmima, jedinom što na toj dubini uspeva.
Korak ka nauci. Tema emisije.
S Dobrivojem Erićem razgovaramo o letnjim programima Centra za promociju nauke i stižemo do dva dečija naučna kampa, odnosno DNK, kako ih već godinama prepoznajemo. Oba se naslanjaju na programe o kojima smo malo čas razgovarali, mašine budućnosti dočekuju polaznike u Novom Sadu, a priroda budućnosti one koji su se prijavili za kamp na Staroj planini. Kamp u Novom Sadu počinje već u ponedeljak.
Pa, spomenuo sam malo pre da imamo brojne prateće programe ove godine, da smo zaista želeli da i najveći deo aktivnosti centra i nas koji radimo u centru i neki program po kojima je poznat centar prebacimo u Novi Sad, prosto publici u Novom Sadu, a opet u kontekstu tog programa Evropske predstavnice kulture zapravo ponudim uvid u ono što mi zovemo naučna kultura. A ja verujem da je to zaista integralni deo našeg okruženja i današnjice uopšte. DNK je program koji centar razvio 2013. godine, dakle punih 10 godina, i to je jedan od naših veoma prepoznatljivih formata. Do sada smo ih imali više od 30, i letnjih i zimskih, najviše u Beogradu, ali zapravo u desetak mesta širom zemlje, ali ovaj prvi put da se dešava u Novom Sadu. Ovaj novosadski realizujemo kroz projekat obrazovanje za digitalnu budućnost, u kome sarađujemo sa fondacijom Divac i sa fondacijom NCR korporacije, koja to finansijski podržava, a cilj je da zapravo one teme o kojima se bavimo u okviru projekta Ekotisak i izložbi u Novom Sadu predstavimo novosadskim i vojvođanskim srednjoškolcima. Dakle, tokom tog petodnevnog intenzivnog programa oni će zapravo pričati o temama poput klimatske pismenosti, ekološke održivosti, ekološkog otiska koje ostavljamo na planetu, zagađenja prirode, ali i nekih tehnoloških tema, odnosno veza nauke, istraživanja, kreiranja tehnologije, upotrebe veštačke inteligencije i ni najmanje zanemarljive teme, a to je zapravo koliko naše digitalno okruženje ostavlja otisak na našu fizičku stvarnost, odnosno na prirodu, što verujem da nije dovoljno potencirano i da nekako se najčešće apstrahuje u javnosti. Na kraju tog petodnevnog istraživačkog putovanja mi ćemo u petak 30. jula u zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu predstaviti radove polaznika ovoga kampa, dakle to će biti jedna mini izložba koja će zapravo predstaviti, suprotstaviti na neki način, ali meni se čini možda pre u jednoj organskoj formi spojiti radove etabliranih umetničko-naučnih timova i istraživača i radove srednjoškolaca tokom tog intenzivnog programa. Projekat kamp će uključiti oko 20 dece iz Novog Sada i Vojvodine.
Koji je to uzrast?
Srednji školci. Da.
Dakle, već mladi istraživači.
Tako je.
Jesu li srednji školci i ciljna grupa na Staroj planini?
Jesu. Naredni kamp, zapravo da spomenem da je ove godine imamo malko intenzivnije kampovske aktivnosti, jer smo sezonu počeli krajem juna u Crnoj Gori. Tamo smo u okviru projekta Terifika, koji je opet posvećen klimatskim promjenama i mogućnostima adaptacije na izmenjene uslove, životne uslove i na integraciji zajednice u naučno istraživanje kroz onu citizen science, odnosno metodologiju građanskih naučnih istraživanja, organizovali kamp za 20-ak mladih, nešto starih, ali mladih istraživača, aktivista iz 4 zemlje regiona, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. I sa time smo započeli čitav taj program letnjih škola i kampova, ovaj u Novom Sadu je drugi, a sezonu zatvaramo u drugoj nedelji avgusta na Staroj planini, kada za takođe srednjoškolce, ali iz centralnih i južnih delova Srbije, organizujemo program koji će biti pre svega posvećen na Staroj planini, naravno, čistoj i sačuvanoj ili obnovljenoj životnoj sredini, onim prostorima koji na neki način odaju utisak prirode kakav bi ona verovatno trebala da bude, a kakva nažalost možda najviše jeste zato što tamo ljudi i nema. Što verujem da je dovoljno snažna poruka o našem vrlo nezahvalnom odnosu prema prirodi i uticaju koji imamo i toj masovnoj eksploataciji sveta i resursa u kojima smo okruženi, u kojima se nalazimo. Kamp na Staroj planini će takođe okupiti oko 20 srednjoškolaca i bit će neki drugi tema, recimo teme biodiverziteta koji je veoma bogat i jedinstven u nekim elementima na Staroj planini, tako da i on ima taj opšti ekološko-klimatski fokus i okvir, ali će zapravo biti i lokalizovan na tamo gde ga budemo održavali. To je inače na Staroj planini sa one donje strane u selu Dojkinci i
prema Pirotu, s pirotske strane, da. Koja je netaknuta.
Jeste, upravo to, da.
Ko radi s ovim mladim ljudima? Jesu li to?
Mi imamo već standardni tim u okviru centra koji vodi kampove. Koleginica Jelena Joksimović je osmislila program kampa. Koleginice Marijana Brkić, Tanja Adnađević i ja se bavimo organizacijom i logistikom i imamo naravno pomoć i podršku naših demonstratora, studenata koji rade zajedno sa centrom. Međutim, na svakom od kampova imamo gostovanje raznih eksperata, istraživača, ljudi iz nauke ili iz pojedinih naučnih oblasti, pa smo recimo tako na Lovćeno imali i uvid u klimatske promjene koje je pružio profesor Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta. Imali smo jednu divnu šetnju nacionalnim parkom Lovćen, koji je zapravo zaštićeno prirodno dobro u Crnoj Gori, od strane profesorke Danijele Stešević sa Univerziteta Crne Gore iz Podgorice. Imali smo jednu divnu priču o energetskoj krizi, zapravo uticaju energije i proizvodnje energije na klimatske promjene od doktora Harisa Boka iz Zagreba. Tako da je to bila jedna, ajde da kažemo, regionalna grupa. U Novom Sadu će nam se pridružiti oni akteri i istraživači koji su bili deo razvoja pojedinih projekata koje predstavljamo na izložbama u Novom Sadu. Dakle, kako oni sa univerziteta u Novom Sadu, tako i oni sa nezavisne scene. Dok će nam se nastaviti Staroj planini također priključiti nekoliko domaćih istraživača koji se bave temama koje su ili u vezi naravno sa klimatskim promjenama ili koji već godinama istražuju okolnosti i okruženje na Staroj planini.
Hvala vam što ste nas upoznali s letnjim programima Centra za promociju nauke. Hvala. Sa nama je kanal Nauci koračao Dobrivoje Erić iz
CPN.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pompejski crvi su višećelijski vodeni organizmi kojima prijaju temperature na kojima bi se sve ostale životinje uglavnom skuvale. Vole da se prilepe na termalne izvore i uživaju u kupkama toksičnih hemikalija na 80 stepeni. Veruje se da im je glavni saveznik u tom ekstremnom načinu života jedna bakterija koja, izgleda, izoluje crve i tako ih štiti od teških metala koji izlaze iz podvodnih otvora.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Dobar račun potiče od Adama, kažu Nemci i pritom sve ne misli na praroditelja čovečanstva, već na Adama Rizea, matematičara koji je živeo u 16. veku. Naime, kada je jednom hteo da se našali s matematičarem, prijatelj mu je zadao problem kakav se obično daje deci. Profesore, koliko iznosi zbir 20 kg jabuka i 25 metara štofa? Pod običnim uslovima ovaj problem je nerešiv, no u naročitim okolnostima možemo se doskočiti. Kako? Ha, lako. Od 20 kg jabuka i 25 metara štofa dobit ćete 10 tepsija jabuka u šlafroku i još će vam preostati 5 metara štofa.
Sloboda zona.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pustinski mravi šampioni su preživljavanja na vrućini. Dugačke noge drže ih uvek iznad peska, gde temperatura zna da bude i desetak stepeni viša od temperature vazduha. Dok je u Sahari 45 stepeni znak životinjama da se primire i sačekaju noć za lovačke pohode, pustinskim mravima to je signal za akciju. Tek tada, pod vrelim suncem, oni kreću u potragu za leševima drugih mrava i insekata koji nisu mogli da izdrže vrelinu.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka, o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za radiobiblioteku donosi naša saradnica Antonija Radulović. Umalo da je ne pustimo da uđe u korak ka nauci, jer nam maše knjigom iz edicije Užasi nauke, strašna struja.
Strašna struja, autor je Nick Arnold, bavi se elektricitetom, peckanjem i prosto predstavlja neke interesantne stvari vezane za struju uopšte.
Zašto je knjiga tebi kao nekome ko se već opredelio za biologiju zanimljiva?
Zato što, bez obzira što je to fizika koja u suštini ne pada usko interesovanje većine ljudi, sama knjiga, sam koncept je takav da se na jedan nenametljiv način preko recimo nekih pričica, stripića i u suštini kroz neki crni humor predstave neke fundamentalnosti prosto koje su vezane za elektricitet i šta je tu zanimljivo i da prosto se samo predstavi nauka kao nešto što nije suvoparno. Većina ljudi koja se ne bavi naukom i koji to ne interesuje misle da je to neko puko štrebanje, ali zapravo nauka je kreativna koliko i umetnost i ne samo ovaj, u fizici, ja to stalno pronalazim i u biologiji, prosto potrebno vam je neki logički aparat da stalno razmišljate o nekim novim idejama i ako sebe naviknete da predstavljate stvari, da tražite neki način da stvari doživite zanimljivo, zanimljivije, prosto ne možete da odolite nauci kao takvoj.
Evo, kad si se ti srela sa ovom knjigom?
Ovu knjigu sam dobila kada sam bila četvrti razred osnovne škole, dala mi je tetka, verovatno je bila knjiga njenog starijeg sina, koji je tada već verovatno upisao elektrotehnički fakultet, kada je bio fanatik za fiziku i te stvari. U suštini nije mi bila interesantna dugi niz godina, pravo da vam kažem, samo sam je prelistavala možda jednom u šest meseci ili godinu dana i negde sad u trećem razredu gimnazije ponovo naletim na nju kada sam sređivala jorman i shvatim koliko je zapravo genijalna i bude mi ono krivo što je nisam pročitala ranije. Za razliku od ostalih knjiga koje sam ja čitala, ovo je jedina koja se konkretno vezuje za najzanimljivije objašnjavanje nauke, a nauka nije propratni šmek u nekom krimi romanu, u nekoj naučnoj fantastici ili tako to.
Kako je organizovana?
U suštini na taj način da se konkretno bavi gromovima, pa magnetizmom, pa uopšte elektronima, prosto tako se nekako prati, ali to se prosto u knjizi spontano prelazi, kako da vam kažem, u suštini ne osetite bilo kakvu težinu dok prelazite to gradivo, zato što je prilično interesantna. Stripići, kratke pričice, sličice, neke šale su ono što zapravo vam pričinjava tu lakoću u čitanju i saznavanju nekih novih stvari. Tako da, kažem, ja stvarno, evo čitala sam je u prevozu dok sam dolazila, stvarno je interesantna.
Moje ime je Steva Kvarić, serviser, vodoinstalater, električar, zidar. Sve je počelo kad sam otišao u kuću profesorke Zujić da obavim jedan poslić. Samo malo vodoinstalaterskog inženjeringa, rekli bismo, trebalo je otpušiti nužnik. Možete zamisliti moje iznenađenje kad mi je profesorka rekla da obučem zaštitno odelo. U redu, pomislih, možda je nužnik jedan od onih što mi kažemo bazdinjaka.
Osnovna greška je bila u predstavljanju. Kada je Steva pozvonio, pomislila sam da je stigao doktor Malić iz naučnog instituta koji se dobrovoljno prijavio za testiranje mog novog izuma, zraka za smanjivanje.
Doktor Malić nije nego. Odmah mi je rekla da stanem ispod aparata. Nije ličilo na nužnik, pa sam baš hteo da kažem da su žice nekako sumnjive kad je povukla ručicu. Odmah je počela da se povećava. Soba također. Hej, stani malo, pa to se ja smanjujem. I smanjivao sam se sve dok me nije usisala električna žica.
Došlo je do kvara na aparatu za smanjivanje. Dok sam stigla da isključim zrak, Steva se smanjio na jedva 0,00, ma na 0,7025 milimetara. Bio je visok kao atom, a da stvari budu gore, nestao je negde u aparatu. Nastala je očigledno opasna situacija.
Da, bilo je zaista opasno. Prvo što sam video, bile su tri čudne lopte. Pomislih Boga mu, pa to su atomi. I stvarno su bili. Oko njihove sredine zujele su sićušne čestice. Bile su tako brze da su pravile maglu oko jezgra atoma. Profesorka je rekla da su to elektroni. Žica mi je ličila na ogroman tunel s atomima na zidovima i elektronima koji u njemu zuje kao u reci. Odmah su me ti elektroni odneli. Bili su kao gumeni grašak, pa sam morao da plivam da bih se spasio. Pa, pošto sam i vrhunski električar, znam da se električna struja sastoji od elektrona koji putuju u jednom smeru. Srećom, ti elektroni ne putuju brzo, inače bih sigurno poginuo ili se udavio.
To je jedinstven dokaz da se elektroni u struji miču veoma sporo, u proseku 0,1 mm u sekundi. U međuvremenu pokušala sam da izbavim Stevo, resetujući aparat za smanjivanje kako bih ga povećala. Uključila sam svetlo da ga bolje vidim.
I šta se dogodilo? Žica se odjednom suzila. Svi elektroni su se stisnuli, naglo stali i počeli da se taru jedan o drugi i o mene naravno. Što je bilo vruće, čestice svetla počele su odjednom da lete naokolo. Bio sam u sijalici.
Naravno, nisam znala da je Steva u sijalici. Trenje koje je opisao mi naučnici zovemo otpor, a čestice svetla zovemo fotoni. Njih otpuštaju elektroni dok pokušavaju da se ohlade. Ovo je zaista čudesan naučni eksperiment.
Ma izvlačite me odavde!
Eto, u tom stilu teče u suštini čitava knjiga, ali nisu samo elektroni ono što je ovde interesantno. Naravno, prosto se vraćamo unazad, govorimo o istoriji same fizike, same nauke, a bez obzira što je tako smešna i možda naivna, strašna struja, a prosto ipak govori o nečemu tako interesantnom i posmatra struju sa najrazličitijih aspekata. Pa evo, na primjer, mogli bismo da se osvrnemo na biografiju i delo Viljema Kruksa, koji je inače ne samo što je bio naučnik koga su smatrali poluglesavim, jer je predavao hemiju i verovao u duhove, takođe je živeo sa još 16 braći i sestara. Meni je bio smešan stripić, ovaj jedan koji je bio tu kao pitanje gde je mama, verovatno se porađa. Posle se to nadovezuje na biografiju Johna Josepha Thompsona, koji takođe se bavio nekim eksplozivnim stvarima vezanim za struju i prosto je opisao iz kog razloga recimo nismo konzistencije nekog želea i to je sve za recimo zbog elektrona i tih rešetki u kojima se oni drži. Mislim, prilično interesantno. Ja sam se u suštini sve vreme dok sam ovo čitala jako zabavljala, a pored toga mi je nekako bilo zanimljivo jer sam sasvim spontano učila nešto novo, jer kad bih se ja recimo bavila fotonima i elektronima, osim ako nećemo da pričamo o fotosintezi.
Šta to beše knjiga? Šta?
Korak ka nauci.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, the
when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your.
Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crvpera i zoološkinja Branka Pejić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv-bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crpera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, što znaš o pubertetu?
Molim? Nije valjda već došlo vreme. Bolje ja da se selim.
Ne drami, Pero, nisam ja u pubertetu. Dovoljna nam je moja sestra. Zanima me, imaju li životinje pubertet?
Vidi, ja nemam pubertet i neću ništa da znam o tome.
U momentu kada se neka životinja rodi ili izleže iz jajeta, ona se smatra juvenilnom životinjom ili juvenilcem, što je slično našoj deci. Potom slijedi jedna prelazna faza kada je životinja subadult, dakle nije još sasvim odrasla, i ta faza bi mogla da se posmatra kao pubertet kod ljudi. I nakon te prelazne faze slijedi faza kada postaje odrasla životinja. Životinje prolaze kroz mnoge fizičke promjene, dakle dostižu dimenzije i veličinu odraslih životinja, zatim im se mijenja najčešće boja dlake ili boja perja, dobijaju neke nove fizičke karakteristike poput jako izraženih rogova, na primjer kod jelena, izraženog dugačkog perja kod rajskih ptica i sličnih fizičkih osobina pomoću kojih će privlačiti suprotni pol u budućnosti.
Kako izgleda pubertet kod životinja? Moja sestra viče, čas me voli, čas me ne voli, tako ceo dan. Da li je kod životinja isto?
Kao i ljudski tinejdžeri, životinje tinejdžeri su skloni i promjenama raspoloženja, nivoi njihovih hormona često variraju, javlja se prva agresija između istog pola, najčešće su to mužjaci koji počinju polako da se bore za naklonost suprotnog pola, odnosno ženki. Zatim dolazi do potrebe dokazivanja unutar socijalne grupe. U zavisnosti od dužine životnog veka neke životinje zavisi i pri kojoj starosti nastupa period puberteta. Za gorile je to, na primjer, oko 10 godina, dok je za antilope između 12 i 15 mjeseci, dok, na primjer, slijepi miševi u onoj istoj godini u kojoj su rođeni dostižu pubertet, odnosno ponekad i polnu zrelost. Različit je stepen brige za potomstvo kod različitih životinjskih vrsta i od toga direktno zavisi sa kakvim će se izazovima morati susresti životinjski tinejdžeri. Mame veverice prepuštaju svoju sopstvenu teritoriju svojim potomcima i pri tome im čak ostavljaju zalihe hrane. Mladi vukovi pak moraju da napuste čopor i da samostalno traže sebi novu teritoriju.
Kako životinje podnose te promjene? Da li ih to boli?
Fizičke promjene kroz koje tela takvih mladih životinja prolaze tokom puberteta sam sigurna da ih ne bole, ali ipak mnogo je toga što tek treba da nauče i dobar deo odrastanja neće biti toliko prijatan. Životinje tinejdžeri su ponekad skloni riskantnom ponašanju, prilaženju, na primjer, predatoru previše blizu, što ponekad može da ih košta života, ali sve to sa ciljem da bolje nauče kako njihov neprijatelj izgleda, miriše i, nažalost, neće sve životinje tinejdžeri preživjeti do odraslog doba, već samo oni koji su se najbolje snašli sa izazovima odrastanja koji su bili pred njima.
Ovo je baš ozbiljno.
Mnogo je ozbiljno. Dobro je da nemaš nekog ljubimca. Zamisli samo, to je sestra, pas, mačka, a onda i ti. Strašno.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Šumske žabe na Aljasci u stanju su da, potpuno smrznute, prežive gotovo 7 mjeseci na prosječnoj temperaturi oko minus 15 stepeni Celzijusa. U divljini žabe koje se nalaze u stanju hibernacije, kad temperatura poraste, počinju da se odmrzavaju, a potom se ponovo smrzavaju kada padne noć, što im pomaže da bolje talože glukozu u tkivu. Zapravo, ove žabe su toliko efikasne u regulisanju ciklusa smrzavanje-odmrzavanje, da su smrznute duže nego što je moguće da smrznuta hrana ostane bezbedna za jelo.
Slušali ste Korak ka nauci.
Nastavite sami da istražujete. Razmazite svoju radoznalost i uživajte. Prijatno.